Azan sili, 16 saat 10 minut. Xayirli kün, hürmetli radio tinglovchilar. Siz Tatarstan radiosi tapshularini tinglaysiz. Татарстан радиосында игълан ителгән композитор Рустам Яхин музыкасы атналыгын йомгаклыйбыз. Шул уңайдан хәзер без сезне Рустам Яхин исемендәге 2-нче халыкара классик музыка фестивале гала-концерты язмасының дәвамын тыңларга чакырабыз. Ул 2016 елның ноябрендә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә үткән һәм сәхнәдән барган вакытта яздырып алынган. Бу язмага мөрәҗәгать итүебез юкка түгел, чөнки ул бөек композиторның 95 еллыгына багышлап үткәрелгән иде. Инде бүген композитор Рустам Яхинның тууына 100 ел тулган көннәрдә без аны кабат тыңлаучыларыбыз хәтерендә яңыртасыбыз килде. Концертның радио варианты Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла һәм музыка белгече Гөлназ Гөлми тарафыннан әзерләнгән. Мәшһүр композиторның әсәрләре Рустам Абязов җитәкчелегендәге «Ля Примавера» оркестры, Зиля Сыңғатуллина, Рем Урасин, Идрис Ғазиев, Георгий Ибушев, Резида Галимова, Филюс Хаһиров, Артур Исламов, Эльза Заяри, Юлия Жиганшина башкаруында яңгырый. Концертның сценарий авторы Рамис Аймәт, режиссеры Илдар Хайруллин. Танылган актерлар Алсу Каимова белән Артем Пискунов алып бара. Шигырьләрне Татарстанның атказанган артисты Фәнис Кәлимуллин укый.
Рустам Яхин дисәм күңелемдә, шишмә булып шыңлы яктымын. Сәйдә шибикелеген кайбыла иткән җырчысы ул татар халкының. Әки язып танылучы затлар Яхин гына түгел дөньяда. Талантсызлар шатыр кыра алмый, моң баш төрткән зәңгәр кыяда. Халык күңеленә андыйларның сукмақ таба алмый исеме. Яхин маңа кояш булып балкый, хәтерләтә язгы иделне. Милли романслар чәчәк аткан, моң бакчабыз үсә, ямләнә, бакчага ям индерүче Яхин үзе классика әйләнә. Яштән үк ул ана назын тойды, рухын аның җыры җылысын. Сайрады ул яш сандугач булып, үз халкының тыйып сулышын. Шуннан башлап газиз анасының байрак итеп хәйер догасын, кыю җәеп иҗат кылашын, моңыбызның йөзек кашы Яхин сөендерә сәнгать дөньясын.
Рустам Яхин кайбер әсәрләрен айрым җырчыларга махсус атап язды. Андый әсәрләр яраткан җырчыбыз Зиля Сыңғатуллина репертуарында да шактый.
Шуңа күрә хәзер сәхнәгә сөекле композиторыбыз белән якыннан аралашып яшәгән, татар сәнгатенә бик күп җырчылар әзерләгән Казан дәүләт консерватория профессоры, Россия һәм Татарстанның халык артисты Зиля Сыңғатуллинаны шакырабыз.
Чәчәккә бүрләнсә, син Георгий Ибушев. Мин жер болып қалдым. Қазан көге аппақ жинел буран, ақлық сиве, нинди шисталық. Шул ақлыққа қушылып жер тарала, ғажапсініп қалдым тоқталып. Қазан өзі тынып қалған тесле, шушы жерға, шушы тауышқа. Урамнарыны айқап жырын ері, жанны түріп жиңіл сағышқа. Нинди ихлас, шын юректен бұ жыр, сиреннәрінің шауы турында. Бірінші қар, шушы жиңіл ақлық, синнен сәлем тіслі тойыла. Оша қарлар, әжір хаман ағла, туқтап қала қарған көңілләр. Үзгәләніп, кемні сағына жыршы? Күзләрім тек сені әзлілер. Тұқтап тұрам, ғуя шуша мезгіл сихірләді мені елімді. Мен жыр болып қалдым сізге дейіп, үндәштің көк өзің жырында.
Татар Дәулет Филармониясы архивында Татарстанның бірінші президенті Минтимер Шарипұлы Шаймиевның филармонияның 70 жылдығына бағышланған тонтаналы кешеде ясаған шығышы соқлана. Рустам Яхин ижатын шексіз хүрмәт еткен Минтимер аға өзінің шығышында бүйек композиторның ижаты хақында да тирән ой-фикірләрі білән ұртақлаша.
Әйдәгіз қазір сағат тілләрін бараз ғына артқа көшіріп, шол күннәрге әйленіп қайтайық. Иғтибар экранға.
Яхин әлі біз тиешілі юғарлыққа көтергені біз юға әлі. Шынкей шынна бейтен мен мұна. Мен бүгін бұрышылар қойғады келмедім мұнда. Но Яхиннің ижатын әлі біз дұрысыңын әйткенде өз дәрежесіне, оны башқа түбөктерде, башқа қойбір нелер, башқарушылар бәлкім бізге қорағанда да олғарак кетіп демеді беккен туралып бара башқаралар. Маның тұрында бізге ойларға керек. Яхин ол бүйіклерінің бір бүйігі, деп айтыр едім мен. Бұл Шаймиевке ғана шылай тұйылған деп ойламағыз, ол уақыт өзі көрсетір. Мен дұрысын кеткенде маңа бүгін ұқшанам, шылай екендігін. Шынап дайта мен. Ол дұрысын кеткенде бүтін халық, бүтін милетіне қорамыша, нейіне қорамыша, бүтін халық башқара тұрған дұрысын кеткенде не. Музик. Қой сияқтың ана қорасынды.
Рустам Яхин татар музыкасында роман жанрын тудырушы, оған негіз салушы десек, аз ғана да арттыру болмастыр. Ол өзінің ижат ғұмырында 450-ге яқын романс қам лирик жырлар ижат етті.
Әғазір сәхнеге мәшһүр композитор біз әсерлеріне ғымыры бойы туғыры қалған жершебізіні шоқырабыз. Қоршалығыз, бәйрәміз қунағы, Россияның от қазанған, Татарстанның һәм Башқұртстанның халық артисті, Салават Юлаев есіміндегі дәулет премиясы лауреаты Идрис Ғазиев.
Bir gene söz eyte olmayıp kaldım,
күзләремне тутырып карап калам.
Ләкин музыкасы белән кызыксыну татар аудиториясе белән генә чикләнмичә еракларга тарала. Аның әсәрләре төрле милләт башкаручылар репертуарында лаеклы урын били. Ә менә вокалистларның Михаил Глинка исемендәге халыкара конкурс программасына Рөстәм Яхин әсәрләренең кертелүе бу татар композиторын рәссәй күләмендә тану, аның иҗатының югары дәрәҗәдә икәнен аз сызыклый. Бәйрәм сәхнәсендә Татарстанның ат казанган артисты Юлия Җиханшина.
Я хочу пригласить на сцену человека, который не только является страстным пропагандистом музыки Рустема Яхина, но этот человек был большим другом композитора. Более того, этот человек был свидетелем написания и первым слушателем романса, который сейчас прозвучит. На сцене народная артистка Республики Татарстан, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Маргарита Коварская.
Thank you. Если ты уйдешь, если ты уйдешь, на глазах моих не увидишь слез. Просто будет ночь, будет тишина. Будут долгие ночи без сна. Если ты уйдешь, и придет весна, но не для меня. Пустеет мир, станет день темнее. Без тебя, без улыбки твоей. Если ты уйдешь, если ты уйдешь, на глазах моих не увидишь слез. Просто на земле станет холоднее. Станет меньше счастливых людей.
Сәхнәдә күп санлы тамашачыларның мәхәббәтен яулаган җырчыбыз Татарстанның атказанган артисты Филиус Каһиров.
Yürek yarasına арада киш була. Мен шатлык белән була. Нурлар вини тирә ягында. Әмин иркәм сине көтәм, көтәр көтәр сарбан бетәм. Гөл чәчәкле бакча. Thank you.
Яхинның дөнья күләм югарылықтағы иксіз-шексіз музыкасы ул безнең милли мирасыбыз, гасырлардан гасырларга күчеп килгән рухи байлыгыбыз.
Без бүген Рөстәм Яхинның бетмәс-төкәнмәс киң кырлы могҗизавый моң дөньясын, аның сирен бәлки тулышынча аңлап та бәяләп тә бетерә алмыйбыздыр әле. Киләчәктә ул яңа кырлар белән ачылар дип ышанасы килә. Композитор әйтерсең безгә бүген дә җырланмаган әле безнең җыр дип эндәшә сыман.
Хуш исләре
Ягым жырының күйе 1993 елда Татарстан Республикасының гимны итеп кабул ителде. Текст авторы Рамазан Байтимиров. Шагыйр сүзләре белән әйтсәк, милләтне улы эшләргә индеп, сүзсез дуга булып яңгыраган бу көйдә Рөстәм аганың йөрәге тибәдер шикелле. Хөрмәтле тамашачылар, әйдәгез әле басып әлеге җырны бергәләп башкарыйк.
Yeah.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Рөстәм Яхин исемендәге 2-нче халыкара классик музыка фестивале гала-концерты язмасын тыңладыгыз. Ул 2016 елның ноябрендә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә үткән һәм сәхнәдән барган вакытта яздырып алынган. Кичәдә Татарстан дәүләт камера хоры һәм Рөстәм Абязович җитәкчелегендәге «Ла Примавера» оркестры катнашты. Концертта Зилә Сунгатулина башкаруында Рөстәм Яхинның Мустафа Ногман шигырына язылган «Күзләрем тик сине эзлиләр», Әхмәт Саттар шигырына «Ялгыз агач», Идрис Газиев башкаруында Ринат Харис шигырына язылган «Бер генә сүз», Мустафа Ногман шигырына «Оныта алмыйм» әсәрләре яңгырады. Рөстәм Яхинның Марат Таҗетдинов шигырына язган «Если ты уйдешь» романсын Юлия Җиһаншина, Гарифҗан Мөхәммәтшин шигырына «Керим әле урманнарга», Мустафа Ногман шигырына «Күңелемдә яз» һәм Гөлшат Зәйнәшева шигырына язылган «Китмә сандугач» әсәрләрен Филүс Каһиров башкарды. Кичәдә шулай ук Рөстәм Яхинның Әхмәт Йөрекәй шигырына язылган «Җырланмаган әле безнең җыр» һәм Татарстан дәүләт гимны яңгырады. Концертның сценарий авторы Рәмис Әймәт, режиссеры Илдар Хайруллин. Танылган актерлар Алсу Хаимова белән Артем Пискунов алып барды. Шигырьләрне Татарстанның атказанган артисты Фәнис Калимуллин укыды. Режиссер Рамил Хидиятулла һәм музыка белгече Гөлназ Гыйльми тарафыннан әзерләнгән бу тапшыруны Тәлгат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.